So this is the first time that one of the locals in the USA will be sent from Filipino preaching the word of God. So let us welcome our evangelist, Brother Camilo Samson, to preach us the word of God. Sa dili pa na ko basahon ng pulong sa Dios, mga Hinson. Isa ka takong dumugalan na itong tanan dili sa Pilipinas. Yeah, kita na to sa screen. Pero nasa tanan, mga Hinson ko, no? Gusto kong ipabot ang among kinasing-kasing ang pagbati kaninyo mga kaisunan ko sa Estados Unidos. Og dakong ganito ang ganito mga kaisunan ko to join you in the presence of the Lord today. And I would like to extend our heartfelt thanks and gratitude to each and every one of you there. Gusto kong mangayo ang pamanhin sa taktik sa pamanhin sa taktik. Kaninyo dyan sa Estados, mga Edson, sa Pinspil, Edson. Tumad kay, ang inyong, your great preacher in your church is here with us, our beloved missionaries. And we're so much blessed yesterday during our Thanksgiving Day and one of our church there and we are so much blessed upon their messages that we have learned many new things in their teachings. You know. And God is really so good to His children. Now, di na kami dito kay mga santo man kay kaniya po. And enjoy the service. Okay. Kung ato ang Biblia, mga kaiso yun, atong buksan atong Biblia dali sa sulat ni Juan, kapitulo. Kapitulo. Hindi ko pa pala mag-English. Okay. Let's open our books, our Bibles here in the book of John, chapter 1, verse... Well, this is only one verse. I was not... I cannot stand there over here because of it. Because of you know. Chapter 1 of the book of John and verse 12. Kita ninyo mga iso. In verse 3, as men have received him, gave him power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Sa'yo po mga kaiso, kung makitanda na, hindi nga dapat ka doon. We are all believers of Jesus Christ. Amen ba mga Islam? Wala ba siya? Siguro, mga ka-Islam ko, wala isa din rin nasagol na ito. Nga wala nagato sa ating Yesus Kristo. And then siya din rin nakainong naghatag siya o kahun. Alam kanila ka nagato sa atong Pino. O salamat sa Diyos, mga ka-Islam ko, how many thousands of religions in this world today. And, ato na itag kami klase-klase, pagpaningkamot, mga kaisan ko, aroon sa pag, to teach the people that through the religion, through the groups, iman siya mga kaisan ko, they claim that they are already true believers of Jesus Christ. But, gusto kong i-paibalo mga kaisan ko, hasta nga, dahil sa Biblia, kung as, ato na sa paglantaw, mga kaisan ko sa mga panggan sa Diyos. Samtang niya kita ng kalibutan, si Apostol Pablo niya itong panahon na wala pa siya na luwas. This man is really, he's the longest to read, very critical man, you know. Paul is, what do you call, maglulutos basta?
Persecutor.
Persecutor.
And how this man became an apostle? Because paano, yung sa kanya, lalaki na yung mga pusulit sa atong inyong mga kaisunan. Dili sa Biblia, makita na ito, ang kanyang lalaki ay hindi lang persecutor sa atong missionary, troublemaker. Yan na siya. Troublemaker. Inutunis killer, mga kaisunan. Pero din sa kuan, sa panahon niya siya naluwas, lain ang reaction kininga tao. There is a total change to this life. And then, naghatag siya og sulat dito sa episo. Sa episo, kapitulo 5. Okay, this is the episode of St. Paul to these Christians or to the Essence and episode. Chapter 5 of the book of episode. Atong tanawan, mga kaisunan, kapitulo 5. Palaban ako, ano yung video na kumakas. Okay. Kapitulo 5 sa episode, mga kaisunan. Atong tanawan ng Biblia. Mau kini di mana ni? Kapitulo 5 sa Book of Ephesians. Okay. Mau kini di sisi advices or teaching of Paul to the essence of Ephesians. Iyon siya dali. Mga kaisunan. First one. Be ye therefore followers of God as dear children. Ay, nakakagito, mga kaisunan. Kapiling mga anak sa Diyos, lahi sa natanan. Iyon siya dali. Be ye followers of God as dear children. Mga kanyang kanindo, mga kaisunan kong atong bukang sa atong pangunauna. Kapita ng mga pinagtawag sa atong Espiritu, hindi kay basta-basta lamang. Si para dear children, as soon as we follow God, ingat siya dali. Alam. And sa versikulo 2, sige siya. And walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling flavor, Savior. Kani siya. And siya kaya, walk in love. Abi niyo mga kaisun ko kung nga nung niya kita dali, why we are here? Because of that love. See? That Christ has displayed in the cross of Calvary. With, under heaven and earth, between heaven and earth, the great power of love of God was displayed there. Calling, come unto me, calling the believer. Siya nga, ang katuyuan mga kaisunan ko. Ngayon nga naging mga ato is Christo nga, hari kamutanan, kamutanan na dibugatan. Of hatagan and I go arguing to give rest. Abi yung mga kaisunan ko, no? Dili lang ka ng panahon. Nga, daghan thousands of Christians today are suffering pain, suffering troubles, sicknesses, not only to the people outside the church, but all over the world. Yes, kining nagasinati mga kaisunan ko sa daghan kayong kasakit sa kinabuhi. See? Pero hindi, mga kaisan ko, no? Nga ang Diyos, tungkol sa iyong gugma siya, di pakita niya ang iyong gugma, bisan pa sa Calvaryo. Aroon nga, kining kabugaton sa pinapuri. Oh, and the struggles that we are, sanang kining atong masinatian ka
lang. We experience.
We experience today. Eh, ingon sa ating experience today nga. Siya, ang nagkanapinitanan. Onya, his advice is to the people are initiated. But those Christians, Paul gave his advice to them, to the church. It's about fornication and all uncleanness or covetousness, did that not be one's name among you as becoming sin. This is our God. Salamat sa Dios, mga kaisunan ko tungkol kay sa Apostol Pablo. Adunay siya dakong tinguha nga samtang hanya kita ng kalibutan niya magpuyo nga magigay. Our missionary ship today is preach to this new converts or new baptized members in the church to aware of themselves from this disciple of the devil. You know? And ingon siya daring diri utama kita sa hindi niya daring ebensya. Inintahan niya kay dili sa ating bilang mga santos, hindi sa santos na kuwan ay mga balaan. Mga balaan. Mga santos. Nera siya. Bisikulo 4. Never fitness, not fully stooping, not gisting. Ito, alam na, may istrikto ba yun? Gisting. Fits are not convenient, but rather give thanks to God. Yan, ipagaya na ito, Angel. 5. For this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Sabi niyo mga kaislan ko, if you are a child of God, if you are saved by the grace of Jesus Christ, and you become the children of God, sons of God and daughters of God, it's a blessed opportunity for us, you know. Because why? Because as children of God, mga kaislan, we are an inheritor of all the benefits of God is for us. What are these benefits? Isa na ako, mga kaislan, kung manahim ka mong pinanga o dinampingan sa Ginoo. And also mentioned, the benefits of life eternal. Inheritor of the God the kingdom of God. Parang nga nagkanyang takitig inheritor na nito sa tagapagmana kita sa tanang kayuan sa Diyos mga kaisyon ko sa ato matinuhuhin. Salamat sa Diyos tumat kayo sila. Patayan na ito. Let no man deceive you in these words. At na mga ito ba itong ipakita ni ato misinari? Ha? Tugay na nagalagat sa Diyos for how many years is this man is a member and also he what office is the member?
Chief,
elder. He is a member of. He has been the chief of God for a long time, but even the chief of God will not be disappointed. Let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Makita niya na mga kaisan ko. The devil is really very deep on you now. Since the beginning, he is the father of deception. See, a deceiver. Kita niyo, dito sa bagin sa Indian, mga kaisan ko, dito na sugol ang beneficio sa Diyos. Pinadami niya ibas. Kayo na kayo sa atin sa Eden. O ang kanitot lang, tungod kay sina, gihimo sa Diyos, ingon siya, nga sama sa Diyos. There's no death. Wala ka matayon. Life eternal is death. And not only that, because of the plan sa Diyos, ipahimutan siya nito to join the blessings in the garden of heaven. But the devil is dead, you know. Bisan dere, naagya po ng demonyo. Aroon niya, maghalo kasamok sa itong mga. Aroon niya, dito sa hatin, sa hindi, labi niyo mga kaislan ko. Ang tanan na itong panahon niya, nisuway siya, iwas na tawel. Nagkatong ay si Ilaya, you know. Ngayon sa Ginoo kaniya nga, ang tanan nga bunga ni Harni Makal sa hatin, si Bakaon mong tanan. Tanan, apay usalang kaputang ang dili ni mo pwedeng itugot ka ni mo. Ayaw pagkaon ka ng bunga sa kawis sa tumasante ni tungod kay kung mukha ka ikaw sa surely die. Mga kanina nga our missionary is giving a warning to those new convert, new baptized members in the church that you must be aware of the deception of the devil, you know. Because the devil is like a roaring lion, seeking whom it devour. See? That is even sa Ginoong Espiritu today. Be not therefore partakers of them. Get out from them. Hawag ikan kanila. Tungod kaya yung dalang-dalang sa kamatayon. Their ways are in the ways of death. The Bible says there is seemeth, there are ways that seemeth right unto man. But the end thereof are the ways of death. But those people who really called as the children of God, even suddenly, El versículo 9 hasta el versículo 8. For we are sometimes darkness, but now we are light in the Lord. Walk as the children of light. Sige, makaitsunan ko nga. Ang kanindot lang dere kaya makita na itong Diyos dako kayo yung pag-ibog. Isa kabutan na nakita sa Diyos ang kahimtan niya itong kalibutan, makaitsun ko. Nagkakahugno tungod sa sala. Sige, because of disobedience. Nagkakahugno kini atong kapanahonan. Gagkan kayong mga tao na nagkakadala ko. Tungod sa David niya din ang tanan mga tao dito kung ang mga tao dito tanong. Ingon sa dream, mag-exalit out from among them. Be separate, saith the Lord. Oh, you are different people than the world. Makita niyo, magandang differentiation kita sa atong mga sinultihan, sa atong panggawin. Oh, there is a total transformation of life. Ingon ang Apostol Paul sa kapitulo 12, sa kapitulo 12, versikulo 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves a living sacrifice before God. And holy and acceptable before God and sweet smelling favor. Salamat sa Diyos, mga kaisunan, to tumos kay ang Diyos. Yan atong kapanahon ng mga kaisunan. Nitong panahon na diluas kita gikan na tiyan na himo na among ye are from darkness, now ye are the light of the world. Na himo ka nung sugat din ang kalimutan. And this is the accountable before God because of the situation of this the Bible today. God is looking men and women who give their whole life to God to bring this light of life to the people. Now we are light in the Lord, walk as the children of light. Salamat sa Diyos, mga kaitsun ko, nga ang atong oportunidad na himong mga anak sa Diyos, mga kaitsun ko, dili kayo rin. Ang atong obligasyon, dili kayo not enjoying ourselves because we are already saved, we are already sons of God. But, inyong siya, if you obey my voice, inyong sa ating iskoto, mao ang lamang ang kailangan ng pagsunod sa tingo. And hear my voice, inyong siya. I will make you a special treasure unto me. Lahir na kita makaisan kong mga tao. We are special people above all people of the earth. Okay niya makaisan ko atong talastasun nga kaya atong sitwasyon ng kalibutan karon nakapangitang Diyos. God is looking some men and women who are willing to be used to bring the light of life to the people of the world. Makita na ko, makaisun ko, mahinomdom ako ba itong napitapon dito sa dinabuhi ni Elia sa unay ko, ito si Ken. Bini si Propita, si Ken, personal na nakikilato sa Diyos. Namati sa pulong sa Diyos, makaisun ko. And this man is we have obeyed God and all ang plano ang sitingog sa Diyos kanina. And one day, and Ezekiel kapitulo 36, makaisang kita na ito pinistong niya. That one day, this man, the Spirit of God, the one, di palatas siya dito sa kwan, walog sa mga buko. Sa kapitulo 37, makaisang pa itong basahan. Ingon siya dire, okay. Atong tanong dito sa Ezekiel chapter 37. Mama. Nakita ninyo mga itson. Ezekiel kapitulo 37. Okay. Ngayon na rin yung mga itson. Mga itson. Okay. But so kita sa versikulo. Nakita sa Diyos ang sitwasyon, mga kaibigan ko, na tumunong panahon sa banay sa Israel. Ngayon siya dere, the hand of the Lord, ang siya, was upon me and carried me out of the Spirit of God and sit me down in the midst of the valley of dry bones. In a very dry bones. Di pa, lakas siya dito. Sa walog, sa grabe, ng mga tuyot, ng mga bukong. Mga kaitsunan to. Pagang, sa versiyulo dos. And caused me to pass by them around about. And behold, there were many, very many in the open valley. And through there, they were very dry. Ah, grabe. Siguro kung atong tadahon, atong panahon, kung siguro makita nimo nga kining tao dito sa tunga sa mga bukalan, medyo matingala ta. And he said, Lamutana, and he said, Son of man, can these bones live? Siguro makaitsuri kung mo kanyang mapamutana. Maybe these bones are around us. These bones are in our family. And the question of God hearing, of the Son of God, man is this, Son of man, can these bones live? Ano may paglaon kini mga buko nga mabuhi? And ingon siya, and I answered, O Lord, thou knowest. Makala siya. Dito bang niya, O Ginoo, ikaw na sayon. God knows everything, you know. Nasayon siya. He firmly believed that God has nothing, is nothing impossible. If God is took the word, there will be a thing to be happen, you know. And this man followed his, the voice of God to him. And he said unto himself, and again he said unto me, prophesy thee upon these bones, and say unto them, ye dry bones, hear the word of the Lord. Tanawan niyo mga kaysan ko. Alas, sige, sunod lang. Kung saan tingog sa itong Kristo, he is really makakuan siya sa pagmamagli. Eh, nga mo, gisugo siya, sige, kung natulad ay pagtong, at kining mga buko, mabuhin sila. Yun siya. Prophesy upon these bones. It is a responsibility, mga kaysan ko, to prophesy, to preach the word of life to the people. Palasyan siya, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Mawag siya. Kamusta man, when these people have received life, hear the word of the Lord. Ay, ang pulong sa Diyos na ito kanina. And mao kini yung paglaom, di ko hear the words of God. And yung siya dere, nga iwali nga to kanila. Ayon sa seven one, faith gamit by hearing and hearing by the word of God. Imposible ang tao mag-abot kanila ng pagtuo makaisip kung walay kulong may lamang tungo. It's very impossible to them to believe God. No one can preach to them the word of God. See, because the word of God is life. And this man, he obeyed the instruction of God. Speak to them, tell these bones, you shall, ye bones, hear the word of God. Kamu nga mga bubog, pamati kamu sa pumasin. Mga kaisulan nito. Mga kiniyang, he followed the instruction of God to him. Verse 5, thus he the Lord God, and this bone, unto this bone. Behold, I will cause breath to enter unto you, and ye shall live. Amo pa rin niya, gituman niya. Kung ang saan instruction sa Ginoo kanya, gituman niya. Pamati ka mo sa pulong sa Diyos. Akong butangan o unod sa inyong mga buko. Then there's a processing step by step. Processing life. You know. The Bible says, and siya nga, sa bata pa kamo, di pa inang kamugatas. That's the, bukwan. Mo ka nang ipan, kahilap sa atin, mga kaisan ko. So, sa bata pa, binapakaon ka mo, bibiron ka mo. Manyahan to nga po ka mo magdako. Iyon siya. Eh, unti-unti tigulang mo. And ikaw siya din nga, di madugay. Tinuot man, mga kaisan, sige, mamati ka mo. Kay, kung mamati ka mo sa pulong sa Diyos, sa Inglesia, hatagan ka mo o mga ini unod. Eh, ini muka buku kula lang dihapun. Dekat pernah di dihapun sila. Oh. Oh, niya. Even sin will bring freeze upon you and cover you with skin. And put breath unto you. And ye shall live and ye shall know that I am the Lord. Yan ay ang imposible kanya mga tao makaitsunan. Nga, mabalot sila, magkaroon sila tinapoy kung walay tao makapagamit na magwaling nga to kanina. The eyes of the world is dying when it's focused upon the church, and the children of God. Hallelujah. Iman siya din, makaitsunan ko nga, hatagot ako mo, mamamati lang mo. Step by step. Hantong nga mahimo ka mong age of maturity. And thank the Lord because in this place, in this epistle of sinful advice, these people, in which you're doing, versículo 14, atong basahon, mga kaisunan, ipadayo na ito patong atong ibasa na nina sa Ephesians chapter 5. Okay. Ingin siya. Sa versikulo okay. Versikulo 11. And hate no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. They are there to reprove the works of darkness. And for it is shame even to speak to those things which are done of them in secret, but all things that are reproved are made manifest by the light. But whatsoever does make manifest is light. There is a 14, mga kaisun, 14. Wherefore he said, awake thou sleepest. Thou katagal kayo mga tao, mga kaisun ko, bisan sa sulod sa iglesia, nagkakatulog sa pagkalagad, sa pagtuo. And arise from the dead, and Christ shall give thee light. Bangon, gikan sa mga patay. Yan yung mga patay nga binawatan niya itong kalibutan, mga kaisun ko. Bangon, hawak ka na ito kanina. O hatagan kanya ilaw. O kininga suga, mga kaisun ko, kinanglan na ito, pinipasigaon sa tanan niya mga tao. Ingan siya, let your light to shine before men. And that they may see your good works, and they will glorify your Father which is in heaven. We can only convince the world, my beloved brethren. Wherever we are, we can even raise these people of the world and convince them through the word of preaching of the word of Jesus Christ. Why? Because if even sa missionary nga pinanglan nga aware ka mo tungod kay kanang adunay adlaw malabot. Judgment, the dreadful judgment of God will come to those people have disobedience, rejected the word of life. Salamat sa Diyos, mga kaisunin ko tungod kayo. Ang atong mga missionary, they are traveling sa grabe kalitin. Grabe ka layo ka dapit, mga kaisunin ko. Because of their loving heart to the people. They are here just to encourage the people in the church. That we remain faithful always. And following the Lord as long as we live. Ang kini mga kaisun ko makita na seeing that you walk circumspectly and false at but twice. Dili ka mo maglakaw, busang magmatmutan mo ninyo ang inyong paggawi na dili ingon sa mga dili maalamon kung dili sa mga maalamon nga gipahimuslan ang higayon kay ang mga daw-dawtan. And redeeming the time because that is an event. Paul said, nga, ang pagpahimus sa panahon, mga kaisan ko, dili kay, kining nagabunting, we're losing our times, sometimes, especially with young people, I have heard a message from another preacher said that, sometimes we, our fathers, are not aware of our children. Our serpents, sometimes devils give it your trying to use the serpents to separate us from the love of God, you know. And it's kwan pinangilan mag-amping kita na ng mga guides mo. Bosa dili kamo magpakabuang kung dili sa puno ninyo ang kinabubuton sa Dios. O dili kamo magpubo sa binok kay dihan na ina at dunay tangilan kung dili himwa nga makuno kamo sa Espiritu. This is the advice of Paul that you must be filled with the Spirit of God. Nga naman, tungod kay ang Espiritu lamang ang diya sa atong kinabuhi. And the Spirit ni siya, the, ang Espiritu nga naman na itong may maghahatag o bunga. Tanong kina ng mga bunga. Kaya mga bunga makaisun ka, that's the good words that you're showing to the people. Kaya mga bunga makaisun ko nung mahimo kini nga pagkaon sa mga tao. Bunga sa kinabuhi, the fruit of life, fruit of good works. So that ang mga tao sa Diyos makaisun ko mahimong hamtong sa pagpangalagad ng Diyos yung magpadayag atong Ginoo. Salamat sa Ginoo tungod kay niya itong kapanahonan, makaisun ko, we are now coming very close to the end. And the world is very troublesome now. We are now living in a very critical world. Now, there are thousands of people are dying every day. And the church, Jesus Christ established the church to be a light to them, to bring this word of life to the people in order that to escape that great judgment to come. Mga kaisun ko. Salamat sa Diyos, tumod kay. Karong adlaw, we are here just to hear and to give our whole life to God. Hallelujah. Because the time is getting short. Ang panguta na mga kaisun ko, are we willing to go and take this privilege, take this word of life to these dry bones, mga kaitsunan. O kung mahimo na ito na kanang kaitsunan ko, no, malikayan na ito kanang dako nga pag-hukom sa Diyos ng malamang sa ito matinabuhi. See, wherever, where you are in the corners of the earth, if you are a child in the Son of God and daughters of God, mga kaitsunan ko, you are accountable, responsible enough to this commandment and this mission that God has given to us. Hallelujah. So we pray that God will ibutan sa itong mga kasing-kasing. Panguna-una, dahil po tayo mga kaisun ko, samtang kita nagapadayan sa pagulat sa malapit ng pagbalik sa atong Ginoong Kristo, na kinanglan na itong atong hatagan o igong pagtagad. Hatagan na ito panahon, mga kaitsunan, ang pagpangalaga at pagtuman sa pagbutong sa Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Makita na ito rin nga, during that time, si Apostol Pablo, tungkol sa iyong pagkabalo, ngayon siya sa akong kapay ng pagkinabuhi, lamang kay Kristo lamang, ang kamatayan mo ng pagdao. Mawakini, mga kaitsunan, kung muto o determinasyon sa usaka tao sa Diyos, nga kinangilag lamang atong pagkinabuhi mo kay Kristo. O ang kamatayon mo na yun ang atong pagdao. Salamat sa Ginoo, mga kaisun ko. When time comes, when Jesus Christ comes, ingon siya rin, blessed are ye. Mulaan ka mo, ingon siya, nga nagatuman o nagasunod sa akong mga kasuguan. Tungod kay, kamo ang madakiya sa gingalan sa langit. Because ye are the, you can inherit the kingdom and life eternal in Jesus Christ. Salamat sa Diyos, mga kaisun ko, ang Diyos magkapanalangin sa atong libasa kang adlawa, nga pantang ang atong pagkaisun ko that we are going to prepare ourselves fully acceptable before God. And during that time, makita niya nga blessed are those who are when the Lord will come, blessed are those who are, find Him doing. Siya nagatrabaho sa kabugutan sa atong Jesus Kristo. We must do our responsibility by the brothers and sisters in the Lord as members of the church. Mga kaitsunan, let the light to shine. Siguro, anata ng mga bukog sa atong mga panimalay, sa atong masihingan, sa tibok na itong komunidad.
ang atong responsibility. We have got to enlighten these people because they are in darkness and we are going to try our best to take them in into the church. Hallelujah. While we think for the coming of our Lord Jesus Christ. Ito ka itong maulang mga kaisanan sa pagkamagam ko. Kanimo lang ito nga mga nilintat na sa kautuhon. Kami kay Diyos na nagpasalamat na kanimo. Salamat kay mga makanasan o gilis niya kay pang tawag nimo alam sa isa katuyuan. Natili lang kami na muli to enjoy the world. But we are going to enjoy the promise of God. Hallelujah. Soon to come. Nga sinintamin ka ng Ginoong Diyos may usap isang pa sa tinong kapag alagad ka nimo. Iusap sa matiyod nga ministeryo alam si mga pulong. Panalangin mo kami ka ng Ginoong Diyos. Pinapantangin mong Espiritu Santo magagiya ka namo sa sentro lamang sa iyong kabuguton. Nga alam ka namo magpuyo kami nga magalagad ka nimo. Ang doon nga ikaw magpadayag. O salamat amahan tungod kay bisan din kami nga sulok ng kalibutan. Kung pagbalik nimo makita mo kami ka ng Ginoong Diyos ka nagbuwat sa iyon. Hallelujah. Isa kami sa imong pagatawagon o panag-iya sa langit o sa kinabing dayon. Panalanginan mo kami, Diyos. Ang tingan mo, kinabing sa matagusukan namo. Samtang kami din sa magkapadayon sa pagulat sa iyong malapit ang pagbalik. Ingat na naman nga ngayon. Inapangayon na po sa pangalan sa Mahan, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen.
Thank you, our evangelist Camilo Samson. So I would like to take this opportunity to give our thanks to, first of all, to our God who allowed us to have this beautiful service, and also to our missionaries, Sir Mike McGee and Sir Gordon, for 2 years and 3 months, I think, that they are not here because of the pandemic. But God is really good to us. The time that we waited for, and we really enjoyed yesterday on our trip to Laak, where there is 5 missions altogether. We have a great reunion. And God is working there through our worship service, and also our we have